kuluttajakautta. Jyväskylässä poliisi varautuu huomisiin liikenneruuhkiin, kun Matti Nykäsen hautajaissaatto kulkee Laajavuoren Hyppyrimäen luo. Omaiset ovat kertoneet saattuen reitin julkisuuteen, jotta yleisö voi halutessaan seurata mäkisankarin viimeistä matkaa kadun varrelta. Poliisi jakaa omaisten toiveen siitä, että hautajaissaattue etenisi ilman häiriöitä. Komisario Juha Mäntynen.
Poliisi varautuu siihen, että liikenne Jyväskylän keskusta-alueella saattaa ruuhkautua ja pyritään se ehkäisemään. Ja toivotaan tietenkin, että ihmiset noudattaisivat sitä omaista toivetta. Jos haluat Matti Nykäsen hautajaissaattoa kunnioittaa, niin saapuisivat sinne katujen varsille ja keskusta-alueelle jalkaisin. Ja näin vältettäisiin ruuhkat ja mahdollisesti liikenteen ongelmat muistotilaisuuden jälkeen ja sen hautajaissaattojen aikana.
Hirviä on Suomessa aiempaa vähemmän. Luonnonvarakeskuksen mukaan hirviä oli syksyn jahdin jälkeen noin 86 500. Edellisen vuoteen verrattuna kanta pieneni runsaat 10%. Eniten hirviä on nyt etelä- ja lounaisrannikolla.
Tervetuloa Kulttuuri Ykkösen kisastudion seuraan tänne Helsingin musiikkitaloon. Tänään vierainani ovat vararehtori Henriikka Frank, kosmologian professori Kari Enqvist ja yrittäjä hupparihörhö Sami Kuusela. Minä olen Pia-Maria Lehtola, tervetuloa kaikille.
Kiitos.
Kiitoksia.
Voitte osallistua keskusteluun Twitterissä tunnisteella Kult Ykkönen. Vihdoinkin on maaliskuu ja tämä energian ja valon määrä, joka on ilmestynyt omasta mielestäni juuri tänään, kun on ensimmäinen maaliskuu. Nimi maaliskuuhan tulee todennäköisesti sanasta maa tässä kuussa, kun maa alkaa paljastua lumen alta. Ruotsin kielen mars ja saksan kielen märts viittaa sodan jumalaan. Eli tässä on myös tämmöisiä antiikkisia ihania elementtejä tämän kuukauden yllä. Haluaisin aloittaa, Kari Enqvist, kosmologian professori. Olet juuri eilen pitänyt jäähyväisluentosi.
Kyllä.
Mitä nyt on edessä maaliskuussa?
Se on hyvä kysymys. Ehkä tässä nyt liitellään klemmareita yhteen ja, ja sitten loppukuusta otetaan ne erilleen. Että.
ihanalta kuulostaa. Mulla on just niin kiire.
Onneksi olkoon.
Kiitos. Eipä siinä on oikeastaan onnea tarvita, että se käy, tapahtuu kaikille, ellei tule se toinen pahempi vaihtoehto. Että.
Hienoa. Jatketaan lämmittelyaiheella. Miten suunnitella oma elämä? Kari Enqvist on suunnitellut elämänsä todella hyvin. Luin Helsingin Sanomista filosofi Frank Martelan kolumnin, jonka otsikko on "Voit päätyä elämään jonkun toisen unelmaa, jos et keskity näihin neljään asiaan." Ja hän nostaa esiin neljä kysymystä. Valitse itse päämääräsi, valitse itseäsi innostavia päämääriä, joissa nautit myös prosessista. Hyväksy, että elämän suunnittelu ei ole talon rakentamista ja muista, että elämä ei ole projekti. Ja tämän kolumnin luettua niin halusin pikimiten ottaa korallin värisen kalenterini esiin ja aloittaa merkintöjen tekemisen. Aloin pohtia, kuinka usein olen elänyt esimerkiksi oman äitini unelmaa. Ja järkytyin, koska valitsin melkein puolisonikin äitini unelmien perusteella.
Kauhean.
Hän rakastaa saksofonimusiikkia ja sitten rakastui saksofonistiin. Eli näin se sitten meni. Yritin palata myös ajassa taaksepäin.
Hyvä, ettei rummut ollut hänen.
Niin, joo.
Tai hanuri. Hanuri olisi ollut ihan hirveä.
No tosiaan mieheni isä on soitti hanuria. Aika läheltä liippas kyllä.
Sitäkin riittää. Kurtun.
Oi, hanuri on hyvin ranskalainen instrumentti.
No joo, myös varmaan ranskalainen.
Mutta tosiaan tämän Frank Martelan kolumnin ansiosta niin palasin ajassa taaksepäin ja mietin, minkälainen olin lapsena. Ja omasta mielestäni silloin lapsena mä olin ihan siis juuri se oikea aito minä. Ja mun mielestä lapsella on vahva oma tahto ja identiteetti ja tietää jo aika paljon, mitä hän haluaa. Ja lapsikin voi olla anarkistinen, eli lapsi ei toteuta aina vanhempiensa unelmia, mikä musta on hyvä asia. Eli tämän artikkelin myötä yritin tavoittaa sitten omia erityispiirteitäni, joita aikuisena ehkä olen sivuttanut tai jopa kadottanut. Ja nyt mä haluaisin kysyä teiltä, kun tekin olette lukeneet tämän kolumnin, että tarkistatteko te oman laivanne kurssia säännöllisesti? Vararehtori Henrikka Frank.
Siis mä tunnen Frank Martela, hän on hyvin älykäs ja syvä filosofia. Tämä tietenkin on tosi pintaliippaus tämä kolumni, niin kuin kolumnit on. Et tässä nyt on otettu kiinni joistakin aika geneerisistä jutuista, että tehdään näin. Ja kun mä nyt sit katson ihan subjektiivisesti omaa elämääni, niin mä en ole koskaan suunnitellut mitään. Mm. Ja mun mielestä se on ollut joskus myös ongelma, koska elämässä tarvitaan suunnittelua. Mulla oli hyvin suuret linjat ja mä oon sitten juossut aika kovaa ja sitten on niin kuin roiskunut aika paljon. Mä oon niinku oppinut sen, että on vähän pakko suunnitella. Että ei tämä nyt ihan siis kaikille, siis on hyviä sääntöjä ehkä. Mulla on intuitissa ollut tommonen, mutta mä luulen, että kyllä vähän täytyy suunnitella. Kyllä täytyy olla vähän projektia ja joitakin Excel-taulukoita joskus.
Mutta oletko muuttanut nyt tapoja siellä? Eli haluatko nykyään?
No en mä halua, mutta mun täytyy olla.
Okei, eli olosuhteet pakottavat.
Niin. Vararehtorisuus velvoittaa.
Kyllä, ei voi ihan vaan niinku roiskuttaa ja juosta niin kovaa, kun ei ne pysy perässä ilman niitä suunnitelmia.
Kari Enqvist, tarkistatko oman laivasi kurssia säännöllisesti?
En. Mä en itse asiassa usko, siis mulla on ollut paljon suunnitelmia, hyvin harvat niistä on toteutunut, että on näiden suunnitelmien suurin vika. Ja mä ajattelen muutenkin, että meidän on hyvin vaikea ohjata tätä laivamme kurssia, vaan sen sitä heittelee sitten erilaiset sattumat ja elämän myrskyt ja että ne tärkeimmät, jos mä ajattelen omaa uraa, niin ne tärkeimmät ikään kuin ajurit sille uralle on ollut sattuma ja toiset ihmiset, ja koskaan hän ei tiedä, ketä ihmisiä tapaa. Et jos mä ajattelen itseäni lapsena, mä olin ihan toinen ihminen silloin. Et ei ole olemassa semmoista jatkumoa, joka lähtee, että olen minä lapsena silloin 6-vuotiaana päätin, että minusta tulee vielä vararehtori. Ja tarmokkaasti toimien Excel-taulukon mukaisesti pääsin tähän päämäärään. Ja on nyt vielä ehkä joitain ääneen lausumattomia suunnitelmia. Tiedä, miksi sua tituloidaan seuraavassa lähetyksessä. Mutta ei sellaista, se ei vaan käy. Ja nää, niin kun just katsoo näitä Martelan pointteja, siinä on varmaan ihan hyviä ja sillä lailla, mutta että mun on niin kuin vaikea kuvitella, että mä oon elävässä elämässä, mä menen jonnekin ja tapaan jotain. Mullahan täytyisi olla joku ihme hirveä muistio, jossa mä tarkistan, että mitä se Martela nyt sanokaan näistä asioista. Että näitä tämmöisiä ohjeitahan on annettu maailman sivu, niitä tulee viikossa 7 erilaista, ja jos olisi jo löytynyt joku oikea algoritmi, niin se olisi yleisessä käytössä. Et mä luulen, että se on jotenkin vapauttavampaa ehkä se, että ei nyt niin kauheasti koita miettiä, vaan että silleen vaan niin silmät kiinni ja kauhea huuto ja niin, tosta just vaan.
Anteeksi Sami, mutta tosi tärkeä asia, mikä Kari sanoo, on se, että ei me tehdä mitään yksin. Mm-hmm. Että aina joku auttaa. Me ei päästä mihinkään, jos se joku muu haluaisi meille hyvää. Ja tämä jotenkin niin näissä 4 säännössä se sitä ei niin kuin näy.
Niin, se on juuri, että mitä minä teen näin.
Mutta me ei pääse tehdä mitään ilman
niin,
muita.
Ja muut tekee meille ja me jotenkin siinä räpiköidään sitten niissä pyörteissä.
Aivan.
Entäs sitten
nyt tulee
huppari hörhö, Sami Kuusela.
Nyt tulee totuus. Tuskinpa tulee. Mulla on ollut aina, mutta se on alkanut nyt rakoilemaan, niin mä oon vihannut sanaa elämä, kun se on ihan liian iso sana.
Elämä.
Miten tämä minun elämä, niin se on jotenkin sellainen niin sotkunen, monitahoinen ja tällainen niin kuin kauhistuttavan vaikeasti käsitettävä asia puhuttavaksi,
Onko se liian filosofinen tai liian...
Se on niin kuin myös samalla liian löysä, niin kuin, että sä puhut jostain elämästä. Mutta sitten mä oon huomannut, nyt kun mä oon yli 40, niin alkanut silleen reflektoimaan ja vähän katsoa, että mitä kaikkea on tehnyt. Ja sitten löytänyt sieltä jonkunlaisia ihan selkeitä kehityskulkuja. Mutta siis tietysti just sattuman merkitys on niin valtava, just että tapaa jonkun tyypin ja yhtäkkiä innostuu jostain uudesta asiasta ja... Et mulla on ainakin itselläni pyrkinyt, että mä oon niinku ollut innostusohjautuva. Mm. Ja se on ollut mahtavaa, että on saanut olla, ettei ole kuollut nälkää tai syrjäytynyt.
Eli ilon perässä, ilo on semmoinen mittari.
Joo.
Missä juhlat on, sinne mennään.
Niin, sinne
hyvä päin. Filosofi.
Ja, okay. Kyllä toi niinku, välillä voi katsella, että huomaa niinku omissa ikätovereissakin, niin jengi alkaa kirjoittaa kirjoja, kun ne alkaa luulemaan, että tämä on se reitti, miten tullaan tällaisiksi näin mahtavaksi kuin minä olen. Et monethan tekee sen silleen, vaikka jos on vaikka menestynyt startup-maailmassa, missä mä nyt toimin joka päivä, niin sitten se, joka on tehnyt ne massit, niin se kuvittelee, että se hänen reittinsä, kun sen kopioi, niin joku muukin voi tehdä ja sitten se kertoo. Mutta kun siinä on niin tuhat eri asiaa, mitkä vaikuttaa siihen, että kuu on ollut jossain asennossa ja sitten joku pääomasijoittaja on katsonut sitä ja kompastunut ja samaan aikaan se on sitten tullut auttaa sitä ja sen jälkeen siitä on tullut joku uusi juttu ja siitä on levinnyt asioita ja jne.
Ja Suomessa me ollaan hyviä, hyviä kopioimaan toisiamme ja sisustamaan kodit ja pukeutumaan samalla tavalla. Liittyykö se tähänkin?
Joo, ja sellainen elämän tarinallistaminen on niinku ollut mulle aina aika vierasta, että lähtee niinku rakentaa itsestään jotain sellaista selkeää tarinaa, joka lähtee jostain, niin kuin Kari sanoi, ja sit siitä sitten tulee loogisesti sitä sun tätä. Se typistää hirveästi.
Mutta mä luulen, jos mä saan äkkiä sanoa, siis mä luulen, että tämä on kuitenkin sen niin kuin tällaisen suunnitelmallisuuden vaatimus. Se on jotenkin, onko se nyt sitten tämmöistä niin kuin, ehkä tämmöistä pohjoismaista protestanttista kulttuuria, että ei voi niin kuin olla silleen tolleen mediterraanisesti, että niin kuin vaan päivät aurinko nousee, aurinko laskee ja jotain lainen liplattaa.
Ja ottaa yrttejä siitä poimii siitä laiturin vierestä.
Mutta täytyy olla niin kuin jämpti tämmöinen luterilainen protestanttinen niin kuin työetiikka ja päämäärä, että nyt että olen nyt 6 ja katsotaanpas nyt, kun olen 66, niin tässä on se päämäärä, johon mennään. Ja
tästä täytyy päästä kyllä.
Tästä täytyy päästä eroon, kyllä.
Täytyy totella, Kari Enqvist, sinua. Tämä on todella hyvä neuvo. Martelhan puhuu myös aistimuksista ja elämän yllätyksellisyydestä. Ja, annatteko tilaa yllätyksille omassa elämässänne?
Siis täytyisi laittaa kalenteriin tilaa.
Niin, nyt on yllätys torstai.
Mä en anna yhtään. Ei todellakaan. Se on ihan liian vaarallista.
Oi. Nyt oli ironia.
Siis mun mielestä nimenomaan näin, että me halutaan tehdä narratiiveja. Tietenkin. Siis se on inhimillistä, että me halutaan tehdä joku, että ikään kuin me oltaisiin valittu jotain asioita joskus, vaikka ei oltaisikaan. Ja sen ei varmaan aina ole totta. Ja se on niin kuin vieläkin sirpaloituneempaa nykyään, koska meillä on helppoa. Meidän ei tarvitse suunnitella sitä lämmintä taloa. Niin kuin ehkä. Tietenkin meidän täytyy rakentaa taloja ja suunnitella talvea ja muuta. Mutta nyt meidän ei tarvitse tehdä sitä enää. Että silläkin
tullut. Mutta tässä on myös vielä sekin, että meillä on ikään kuin valemuistoja sitten siitä.
Kyllä,
me luodaan niin kuin narratiivi jälkeenpäin, että juu, tähän mä suunnittelin kaiken aikaa ja näin se meni. Ja unohdetaan sitten kaikki ne tavallaan se aktuaalinen tilanne, että tämä on... Emme peukuta.
Joo, ja nämä tällaiset, joilla on kauheasti anekdootteja omasta henkilöhistoriastaan, ne usein sitten, mä vähän itse kaihdan sitä, että tekisi itselleen, koska ne vähän niin kuin jumittaa sen tilanteen ja yksinkertaistaa sen joksi karikatyyriksi, joka sitten alkaa pikkuhiljaa tuntua oikealta muistolta.
Niin. Elikkä yllätyksiä lisää. Kuuntelet Kulttuuri Ykkösen kisastudiota täältä Helsingin musiikkitalosta. Tänään vieraina ovat vararehtori Henrikka Frank.
Siis ei täytyy nyt kuulijoille sanoa, että me nauretaan täällä sen takia, että mä oon siis myös tutkija, mutta tänään mä sanoin, että käy tässä vararehtori tittiällä, koska mä oon myös sitä. Että nyt kuulijat ymmärtää, että nyt...
Se herätti reaktioita.
Niin.
Ja kosmologian professori Kari Enqvist ja yrittäjä hupparihörhö Sami Kuusela. Kari Enqvist, mikä on tämän viikon aiheesi?
Niin, minä luin lehdestä tässä ihan hiljattain, että Nordic Noir olisi menossa pois muodista. Ja Että tämä liittyy johonkin tällaiseen menestysdekkaristiin tuolla Britanniassa, joka oli nyt sitten edusti semmoista vanhaa genreä mun ymmärtääkseni, siis en ole lukenut, mutta tämmöistä, jossa on, niin kuin, on pappila ja teetä juodaan. Ja,
ihania.
ja sitten joku on ehkä myrkytetty ja sitä niin kuin, sitten pohditaan siellä. Seuraavat 400 sivua. Ja niin kuin siinä yhteydessä niin kuin vaan sanottiin tätä, että Nordic Noir olisi nyt sitten menossa pois jotenkin muodista. Ja mä rupesin siinä sitten vähän miettiä, että no minkä takia se ylipäätään on tullut muotiin. Se on oikeastaan aika vastenmielistä, että koko ajan on pimeetä. Ja sitten on semmoisia aivan käsittämättömiä sarjamurhaajia, jotka niin kuin leikkelee ihmisiä lihoiksi ja paloiksi ja asettelee ne johonkin semmoiseen Stonehengen kaltaisiin.
Ja alkoholisoitunut poliisi.
Niin, alkoholisoitunut poliisi, joka sitten, niin kuin, ja silloin on sitten joku sidekick, joka on jotenkin autistinen ja ehkä, ja joka pystyy näkemään, että joo, että näiden lihanpalojen merkitys onkin se, että ne osoittaa suoraan kevätpäivän tasaukseen. Ja
kirjoititko sä sen kirjalla?
mikä tässä on, joka meitä on viehättänyt? Sen sijaan, että eikös ne nyt kuitenkin paluu sinne Agatha Christien, niin. Ne on tavallaan terveellinen, vai onko mä nyt ihan väärässä?
Niin, noihän on sellaisia konventioita, ja sitten kun tällaista, jos jossain tapahtuu suurin piirtein niitä, mitä odottaa, niin sitä on turvallista katsoa. Että jos on joku tällainen, mä luulen, että siihen esimerkiksi joku dekkareitten suosiokin perustuu, että siellä on se sama asetelma, jolloin ei tarvitse koko ajan haastaa itseään. Ja se on vähän, välillä mulle tulee sellainen, että jos joku on todella elämänmakuinen, niin kuin joku tanskalainen TV-draama, missä revitään jokainen perhesuhde aivan pilalle ja, niin kuin, ja tulee sellainen kauhea olo. Ja tanskalaista on esimerkiksi loistavia tekee TV-draamaa, jossa katsoja tajuaa, että tämä on valtavan laadukas, mutta tästä tulee ihan hirveä huono niin. Olo. Niin. Ja niin sitten on taas nämä dekkarit, jotka etääntyy itsestä. Ja onhan nämä Nordic Noir, se on jotenkin nyt vitsikästä, koska nyt on Suomessa muotia tehdä niitä tosi paljon ja niissä on aina joku
jälkijunas.
Niin, ja siellä on nätti nainen ja sitten kaikki on hyvinkin ilmeettömiä ja se murhattu on aina joku kaunis ruumis suohaudassa, jolta tulee käärme silmästä. tätä samaa. Ja sitten se varmaan osoittaa just jonnekin sinne
kevätpäivän
tasaukseen, että se käärme heiluttaa jotenkin.
Tämä on mun mielestä tämmöistä niinku pohjoismaalaista designia myös tämä Nordic Noir, eli jos katsotaan visuaalisesti sitä, niin se on hyvin tämmöistä seesteistä ja sitten vahvoja kontrasteja.
Kalpeita. Siis mä luin aika hauskan analyysin tässä, että mitä nämä eri dekkarigenret on eri maissa ja niin kuin Briteissä ne aina usein perustuu tähän luokkayhteiskuntaan. Että se on, siinä on se, niin kuin se juju, jotenkin se luokka. Ja saksalaisissa se on aina raha ja status. Ja näissä skandinaavisissa se on perhe nimenomaan. Että siinä on aina perhe vaarassa.
Siinä on myös jotain, koska me ollaan emansipoitu. Naisilla on hyvä asema Pohjoismaissa. Onko tässä joku yhteys? Perheeseen sitten.
No ainakin se, että se luokkayhteiskunta meillä ei ole niin läheinen täällä Pohjoismaissa tietenkin. Mutta meitä viehättää. Mehän kaikki rakastetaan niitä brittiläisiä teekutsuja, missä se pappi tulee. Eikö rakastetakin, Kari?
Mutta ehkä tässä niin mä ajattelin, että myös se, että kun me eletään täällä jotenkin hyvin suojatussa ja turvatussa niin yhteisössä, jossa nyt ei ole sitten katuväkivaltaa kauheasti, että kaikki jotenkin hyvin säänneltyä ja vaatiiko se sitten niin jotenkin vastapainoksi jotenkin tämmöisiä ihan käsittämättömiä, miten niin kellään on aikaa sahata ruumiita ja palotella, siis sehän on ihan valtavaa homma.
Mutta ajattelin niitä pikkukaupunkeja siellä Englannissa, missä aina murhataan joku kesällä, on nekin
kohta voisi vaikka Lidli alkaa myymään sellaisia edullisia ja hyviä ruumissahoja.
Niin.
Jos ne on kerran trendi.
Kohta mä näen painajaisia.
Lidlihan aina tarttuu.
Mutta se, onko se poistumassa? Mä en usko, että se on poistumassa. Sun alkuperäinen kysymyshän oli se, että
niin,
joku brittiläinen oli sanonut, että nyt. Mutta ehkä se oli hänen toiveajattelu, että päästäisiin takaisin sellaiseen nostalgiseen turvalliseen, missä on joku vanhempi rouva, joka päässään niin kuin ratkoo nämä asiat. Ja
tämä cozy crime on esimerkiksi juuri Pohjoismaissa rikoskirjallisuudessa
Mikä on hyvä. Cozy crime?
Tämä on vähän niin kuin kodikas, sä oot kotona siellä ja luet niitä kirjoja tai katot niitä elokuvia. Se on niin kuin sopiva vaarallista.
Se, niin se.
Et se on niin kuin kodikasta.
Mä ajattelin, että se crime
oli cozy. Mutta mua kiinnostanut toi Herkule Poirotti, joka on sellainen äärimmäisen hillitty ja täydellisen suittu, täysin aseksuaalinen hahmo.
Mites Mrs. Marple? Tai Miss Marple?
No siinä on kuitenkin jotain sellaista.
Seksikästä.
Jotain.
Hän on täyttänyt 40. Alkaa nähdä tämmöisen iäkkäämpiäkin naisten.
Miten se voi niin? Okei, jatkaa.
Joo, ei, mutta siis se Herkule Poirotin maailma, kun se on jotenkin sellainen niin suittu. Että siellä on kaikki jotenkin.
Kliininen.
Ja se vaara piilee just näissä kiihkeissä rakastavaisissa, niin, joiden siis tapahtuu niitä, intohimon niin. rikoksia, mutta Herkule Poirot, jota ei seksi kiinnosta, eikä mikään muukaan tällainen ruumiillinen asia, muuta kuin sen ruumiin sukiminen niin. mahdollisimman siistiin kuosiin. Viikset.
Mutta tässä voi just, niinku, nämä on tavallaan niinku selvästi semmoisia satuja, että ne on niin etäännytetty arkipäivästä, että ne on satuja, mutta ehkä se kysymys, joka on sitten kummallinen, tai johon on vaikea vastaus saada, että miksi se murha nyt kiinnostaa? Miksi toisen ihmisen tappaminen on niin kiintoisa?
Mutta onko se tämä, että meissä kaikissa on tämä oma varjopuoli, ja sitten meidän täytyy myös katsella sitä omaa varjopuolta?
Ei. Tai siis saattaa olla, en mä tiedä, mä en ole psykoanalyytikko, mutta mä luulen, että se on paljon yksinkertaisempi se vastaus siihen. Että sen ei tarvitse olla niin, mä luulen, että se on nimenomaan, niin kuin Kari sanoi aiemmin, että se on niin etääntynyt meidän elämästä. Että se on joku tämmöinen, niin kuin me halutaan nähdä jotain, mikä ei ole, ikään kuin ei ole mahdollista lainausmerkeissä.
Mutta on toisaalta myös trendi, siis kuvataiteilija Marjatta Tapiola, joka on nyt ajankohtainen taidenäyttelyllään, jossa on aika vahvoja, siis väkivaltaisiakin kuvia. Siellä on Johannes Kastajalta irtoaa pää ja sitten siellä on ihan siis verilöylyä. Eli nämä on tämmöisiä aiheita, jotka esimerkiksi renessanssi- ja barokkitaiteesta löytyy. Marjatta Tapiola on yksi meidän maamme kuuluisimpia uusekspressionismeja, eli hänellä kyllä aikaisemminkin on ollut voimakkaita töitä, mutta nyt ikääntyessään niin väkivalta kiinnostaa häntä jostakin syystä. Mitä te ajattelette, että mistä johtuu, että jo kypsässä iässä oleva taiteilija haluaa yhtäkkiä maalata hyvin väkivaltaisia teoksia.
Onko ne raamatullisia kaikki? Niin kuin?
Suurin osa on raamatullisia. No. Et mikä on se väkivallan funktio? Mitä sillä halutaan?
No kai niin väkivalta sitten jotenkin on semmoinen niin raaka ja paljas emootio sitten, joka, että jos haluaa niin kuin emootioita näyttää, niin mikä olisi niin kuin sen paljaampaa kuin väkivalta, kun kaikki muut sitten on vaikea niin kuin seksiäkään näyttää oikein raasti. Että siinä on niin. joku, tai mikä muu voisi olla sitten semmoinen niin kuin emootiona sellainen hyvin raaka.
Onko se puhdistava?
No sitä mä en tiedä. Voisin sen näyttää vaikka kosmologi pohdiskelemassa.
Mutta kyllähän toi... Mutta jos väkivalta, esimerkiksi sensuurissahan väkivaltaa sensuroidaan paljon vähemmän kuin seksiä esimerkiksi. Siis elokuvissa esimerkiksi jostain syystä, mikä tietenkin on jotenkin mun mielestä paradoksaalista, koska väkivalta on väkivaltaa ja seksi voi olla kaunista.
Joo, tuohon liittyy just jollain lailla tuntuu olevan tällainen niin kuin... Joo, ihan peruserotiikan vähän semmoinen epäilyttäväksi tekemisen trendi ollut pitkään. Ja se liittyy esimerkiksi tällaisiin sosiaalisen median palveluihin, vaikka johonkin Facebookiin. Sinne pystyy heittämään vaikka minkälaista, välillä tulee sitten varoitussa sisältää graafista materiaalia.
Mitä sä oot laittanut?
Tällaisia, ei kun, siis jos tulee vastaan näin.
Niin, okay.
Mutta laitapa niin. sinne naisen nänni, niin on kehittynyt, käytetty siis miljardeja siihen, että pystytään kuvantunnistusalgoritmilla poimimaan se, että tämä on naisen paljas nänni. Ja se on vaara. Se on suurempi vaara kuin joku silpomisvideo. Ja se, jos tämä on tällainen isojen, jossa me vietetään aikaa koko ajan niin palvelujen logiikka, jossa poistetaan sitä erotiikkaa koko ajan, niin se vieraannuttaa meitä. Se tekee jotain kummallista meille ja sitten ei oikein tiedä, että mitä se oikeasti lopulta tekeekään.
Mutta meillä sekä siihen Raamattuun, missä on hyvin väkivaltaista, mutta siellä seksiä tai erotiikkaa ei kuvata kuin yhdessä kirjassa. Ja sekin muutenkin aika paha juttu, seksi ei saisi... Mä olen nyt takaisin siinä Raamatussa.
Mutta tarvitsemmeko juuri tässä meidän sterilisessä ajassa jotain tämmöistä katarttista tämän väkivallan kautta?
Mutta vai erotiikan kautta mieluummin? No nyt me ollaan
niin. No kyllä sieltä netistä mä voin laittaa sulle pari linkkiä.
Laita, kiitos.
Jos ajatellaan niin muutaman vuosituhannen päähän niin tuonne menneisyyteen, niin tietysti se gladiaattoritaistelut Roomassa oli nyt ehkä sitten tavallaan sen aikaista sitten.
Sitä sirkusta.
Ehkä se oli tämmöistä niin mediterranian nuaaria.
Joo, niin. Ihana termi.
Ja ihan oikeasti jotain sattu.
Onko väkivalta kuitenkin vain naamioitunutta surua? Sanotaan, että kun ihminen on vihainen, niin se on oikeastaan surullinen.
En ole tullut kyllä ajatelleeksi noin.
Niin, en tiedä. Sanotaanko tämä jossain ihmissuhdeoppaassa vai mistä tämä tulee?
Mutta kyllä mut sekin pitää myös myöntää se väkivallan viehättävyys, että siis joskus voi tuntua oikeasti todella hyvältä satuttaa toista ihmistä.
No niin.
Se on semmoinen tietty tabu.
Oi nyt mä kyllä pelkään sua hupparihörhö, vaikka sulla on elefantti tuossa sun hupparissasi.
En mä sano, mut siis kun siihen sisältyy kaikkea, jos on vaikka nuorena ollut joutunut vaikka tappeluihin ja muihin, niin se voiton riemu, kun sitä toista lyö.
Niin kaverit on kertonut sulle näin.
Niin.
Mistä väkivalta sitten puhdistaa meitä? Vararehtori Henriikka Frank.
No niin. Siis mä oon edelleen hyvin suojattua elämää. Mä en ole lyönyt ketään ja kukaan ei ole lyönyt mua. Mä oon elänyt hyvin pumpulissa. Että mulla on hirveän... Mä en osaa ymmärtää väkivaltaa sen takia. Mun täytyy vaan sanoa sen. Ja mä en ole ihan varma, puhdistaako se meitä mistään.
Ehkä se voi olla joku frust.
Kuuntelet Kulttuuri Ykkösen kisastudiota täältä Helsingin musiikkitalosta. Tänään vieraina ovat vararehtori Henriikka Frank, kosmologian professori Kari Enqvist ja yrittäjä hupparihörhö Sami Kuusela.
Yrittäjähupparihörhö.
Niin.
Onko niitä muitakin?
Ajatusjohtaja.
Joo, ajatusjohtaja.
Henriikka Frank, mitä olet ajatellut tällä viikolla?
Ai. Mä oon lukenut tämmöisen kirjan, tämän Lawrence Scottin kirjan, jonka nimi on The Four Dimensional Human, tai neliulotteinen ihminen. Ja tämä kertoo siitä, miten nämä uudet teknologiat ei vaan niin kuin muuttaa meidän tapoja, mutta ne itse asiassa muuttaa meidän tajuntaa, meidän tunteita ja meidän niin kuin olemista ja olemusta. Eli hän puhuu siitä, että ikään kuin tämä meidän älypuhelin on tämmöinen Narnian vaatekaappi, minkä kautta pääsee ihan mihin maailmaan tahansa. Mutta se ei ole kuitenkaan niin kuin Narnian vaatekaappi, koska me ollaan kumminkin vielä siellä vaatekaapin, me ollaan molemmissa paikoissa samaan aikaan. Ja tässä tulee tämä four dimensional, eli me ei niin kuin siirrytä, mutta me kuitenkin siirrytään. Me siirrytään tunteessa, me saatetaan olla siinä paikassa, kun me nähdään joku, sanotaan sosiaalisen median kautta tai minkä muun median kautta tahansa, myös uutisten kautta. Ja hän tässä kirjassa puhuu siitä, että tämä niin kuin muuttaa meidän tajuntaa. Eli ihan oikeasti sillä, että me saatetaan kokea se Sahara sen kamelin selässä, mikä nyt on tämä uusi Google Road. Kukaan ei ole se kävellyt, mutta se kamelin selkäinen laittoi sen Google-kameran ja sitä voi seurata. Ja mehän ollaan kaikilla rannoilla, kaikilla vuoren huipuilla. Me ollaan nähty kaikki kauniit asiat maailmassa siinä sen Narnian vaatekaapin kautta. Mitä tämä niinku tarkoittaa meille tulevaisuudessa? Tarkoittaako tämä sitä, että me ei enää lennetä, mikä on tämä, vai onko se sitä, että me ei olla missään enää?
Sami Kuusala.
Jos mä oon tällainen internet-uskovainen yhä edelleen ollut siitä lähtien, kun semmoinen keksittiin, ja tämä tällainen paikasta riippumattomuus ja niin kun tämmöinen on ollut musta jatkuvasti tosi viehättävää. Ja usein esimerkiksi puhutaan siitä, että miksi ihmiset ei juttele keskenään, kun kaikki on jossain ratikassa ja tuijottaa sitä omaa älypuhelintaa, että onpa kauhea maailma. No mun mielestä ainakin on paljon kiinnostavampi maailma siellä mun puhelimessa, kun että mä katson jotain hapannaamaa siinä vieressä, jota harmittaa mennä töihin. Tai että alkaisin vielä juttelemaan jonkun tyypin kanssa, jota mä en tunne ja sit sillä on jotain tyhmiä mielipiteitä ja sit mä joudun johonkin vaikeeseen tilanteeseen. Vaan paljon mieluummin siellä, omassa, siellä paikassa. Ja se on, tää on niinku se internetin upeimmin tuoma juttu. Ja nyt tällä hetkellä tämä VR-teknologia kehittyy aika kovaa vauhtia. että suomalainen tällainen varjo, joka on siis niin kuin tällainen super kovassa nousussa oleva startup, niin se on ensimmäistä kertaa, se julkaisi just niin kuin, olisiko pari viikkoa sitten, tällaisen, ne sanoivat sitä Human Eye Resolution, niin kuin tällainen VR-juttu. Eli siinä myös sä pystyt, kun sä katot jonnekin, niin tulee niin kuin se niin kuin tässä niin kuin tarkisti, niin kuin skarppaantuu siihen kohtaan. Ja sen, mä en ole päässyt itse koittaa sitä, mutta se on jo todella lähellä sitä, että sä olisit oikeasti jossain paikassa. Siitä on esimerkiksi kaikki NASAt sun muut ihan hirveän innoissaan.
No, kosmologian professori Kari Enqvist, mä oon aikaisemminkin kysynyt sinulta juuri tätä, että muuttuuko oikeasti sitten se meidän tajuntamme
niin,
näiden myötä?
Tämä on kiinnostava kysymys tietysti, mutta ehkä se on sitten semmoinen monisyisempi kuin voisi kuvitella. Siis mulle tuli ensinnäkin heti tuossa mieleen, kun sä sanoit, että miksi puhua ihmisille on tyhmiä mielipiteitä, kun voi olla siinä oman kännykän kanssa. Et sanonut tätä, mutta se tarkoittaa, voin olla omassa kuplassani, jossa ei tarvitse kuunnella.
No sen kuplan eteen on tehty töitä, että siellä on hyviä
jossa on pelkästään hyviä mielipiteitä.
Ei ole, kyllä mä yritän pitää sen myös vähän likasen.
Ehkä tässäkin kannattaisi koittaa katsoa semmoista pitempää janaa, kun me ajatellaan, että tämä on nyt kaikki hienoa. Kaikki, mikä tapahtuu nyt, meistä tuntuu, että se on niin kuin valtava hieno. Ja mä en ole ollenkaan kiistä sitä, kyllä tämä VR, virtual reality, on varmaan jotain, joka tulee enemmän ja enemmän tulevaisuudessa. Mutta tavallaan ne samoja tuntemuksia oli aikanaan, kun radio tuli. Että ihmiset ajattelee, että nyt niin kuin voi kotona olla sinfoniaorkesteri. Sinfoniaorkesteri tulee kotiin ja sitä voi, niin kuin, kun katsotte niitä vanhoja filmipätkiä, missä semmoinen 8-henkinen perhe on kumartuneena putkiradion eteen ja kuuntelee sieltä, että niin kuin säädetään näitä asemia ja muuta. Ja mä ajattelen, että olihan se ihan hienoa ja varmaan siihen hetkeen se oli jotenkin suuri hyppy, mutta onko nämä hypyt sitten kuitenkaan, että vaikka kuinka nyt sitten me nähdään, voidaan mennä taidegalleria tai vaikka kamelilla Saharan halki, siis mä en nyt ymmärrä, miksi pitäisi mennä kamelilla Saharaa halki. Että
joku on lukenut sen Paulo Coelhon kirjan valitettavasti.
Ne vois sensuroida kirjastoista niin kaikki Coelhot.
Mutta mä luulen kuitenkin, että niistä jää puuttumaan. Siis kuitenkin meillä on se tietoisuus siitä, että tämä todellisuus on virtuaalista. Ja se on niin kuin jollain lailla kuitenkin toisenlaista se reaalinen reaalisuus, kun tuntee iholla, että tässä nyt niin kuin ollaan oikeasti jossain, mutta ehkä tietysti jossain vaiheessa voi olla tietysti, että se on niin todella hienoa se virtuaalitodellisuus, että siellä nyt kun tuntuu iholla se ja äänet ja hajut, ja että sitä ei pysty erottamaan. En tiedä.
Mut viekö tämä sitten, tämä, että me ensin koetaan joku paikka älypuhelimen kautta, sitten kun mennään sen paikan päälle, niin sitten se meidän läsnäolo on jo tavallaan niin kuin, se neitseellisyys on hävinnyt siitä paikasta.
Siis kyllähän monet paikat näyttää hienommilta kuvissa kuin oikeasti, siis näyttää hienommalta. Se on sitten eri se kokemus, että sitten menee jonnekin Kiinan muurelle ja sitten on hirveä enää mitään kuin on niin paljon pilviä tai jotain. Ja näinhän tapahtuu usein oikeassa elämässä, mutta sehän ei ota
Instagramin
pois.
Instagramin aiheuttama pettymys.
Niin kyllä, joo. Et se ei ollutkaan sen näköinen. Mutta totta kai mun mielestä ei me vielä olla siinä, että se tunne sitä, että siitä matkasta, siitä prosessista, siinä olemisesta, sehän on ihan inhimillinen, mitä me ei vielä voida tehdä. Mä luulen, että tämän kirjan yksi pointti on se, että se vaan niin kuin hän ei ota itse asiassa kantaa siihen, onko tämä hyvä vai huono. Tässä on vaan niin kuin observointeja, että miten me missä me ollaan? Eli ollaanko me vaan siinä, missä meidän ruumis on? Vai ollaanko me oikeasti siitä? Onko sä oikeasti jossain muualla kuin siinä bussissa? Silloin, kun sä oot siinä toisessa. Et sulla on vain joku tämmöinen ihmeellinen ruumis, joka on sun tiellä, vaikka sä oikeasti oot jossain muualla. Tämä on tämmöinen eksistentiaalinen kysymys enemmän kuin.
Mutta siinä voi myös ajatella, että miksi jos kerran pystyy tekemään niin hyvän virtuaalitodellisuuden, että se todella tuntuu aidolta, niin miksi täytyy tyytyä sitten vaan Saharaan tai tämmöisiin olemassa oleviin paikkoihin, että jos ne pystyy niinkö tekemään virtuaalisiksi, niin mikä tahansa mielikuvituksen tuottama todellisuus on mahdollista tuottaa. Mm. Ja
Tuossa on tuo niinku olemassa oleva maailman rajoitteet, miksi niitä pitää ottaa sinne virtuaalitodellisuuteen. Niin. Tästä on hyvä esimerkki. Tuossa vuosituhannen vaihteessa Risto Linturi veti sellaista kovan rahan Helsinki, oliko se nyt joku 2000 tai joku muu, whatever, tällainen niinku hanke, jossa mallinnettiin ikään kuin millin tarkasti koko Helsingin kaupunki. Ja sitten jos sä haluat mennä jonnekin, sä astut jonnekin virtuaaliratikkaa. Miksi sä venaat siinä virtuaaliratikassa, kun sä voisit vaikka hypätä sinne suoraan jollain niin kuin suoraan linkistä? Mutta tämä on kiinnostava siinä mielessä, kun mä haluaisin niin kuin puhua vähän myös peleistä. Et on tehty tutkimuksia vaikka britti nuorista miehistä, joilla ei ole työtä, jotka on joutilaita. Niin niiden elämän tyytyväisyys on parantunut ja se on ollut... Ja sitä on arveltu, että se johtuu näistä viihdekonsoleista, jotka on niin hyviä jo, kaikki tästä PlayStationit ja muut, että niistä saa jo kovasti elämyksiä ja onnistumisen ja tällaisia tunteita. Just jouluna ostin meille itselleni, koska se on K18-peli, tällainen Red Dead Redemption, jota me ollaan pelattu mun pojan kanssa silleen, että mä katson, että...
Ja sun poikahan on 18 kanssa, eikö niin?
Joo, se on joo, todellakin joo. Niin se on uskomatta, se on täysin vapaa maailma, sijoittuu villin länteen. Siellä pystyy niinku tekemään, ensiksi seurataan vähän aikaa tarinaa ja sen jälkeen se avautuu, sä pystyt tekemään siellä mitä tahansa. Siellä pystyy myös olemaan todella väkivaltainen. Siellä pystyy menemään jonnekin kylään ja riehua siellä. Siellä pystyy ryöstämään ja kaikkea muuta.
Mutta se
ja
voi myös auttaa, eikö voi?
No joo, voi, mutta se viehätys näissä usein näissä peleissä. Tämä on sellainen, tässä on tämän edeltäjä on esimerkiksi tällainen Grand Theft Auto, jossa niinku pelataan tällaista niinku gangsteria ja muuta. Ja se maailma on vapaa. Siinä on ehkä joku sellainen puhdistautumisjuttu myös, sit, jos palataan tähän väkivaltateemaan, on se, että sä voit siellä virtuaalimaailmassa olla se pahis. Mutta sitten...
Mutta mä oon kyllä silti huolissani, kun vaikka mä kuuntelen teitä ja te myös kerrotte, kuinka hyviä ominaisuuksia löytyy tästä älypuhelimaailmasta, niin mä pelkään, että meidän läsnäolokyky on huonontunut.
Mutta läsnäolo millä tavalla? Siis mehän voidaan läsnä tässä... sun kanssa tämän puhelimen kautta ihan oikeasti siis sydämellä ja koko kaikella, mitä mulla on, paitsi ruumiilla.
Mutta jotenkin se vaan tuntuu se, että se normaali läsnäolo, siis tämmöinen hidas ja katseleva ja aistiva.
Mutta niin... voidaan katsella toisiaan meitä Narnian kaapin kanssa.
Mä ehkä ajattelen, jos tuon tähän nyt vielä yhden ulottuvuuden. Se on tämmöinen yhteiskunnallinen ulottuvuus, että tämä nyt triggeroi, mitä sä sanoit näistä brittiluusereista, jotka pelaa sitten kaiket päivät pelejä. Et ehkä tämä on yksi esimerkki taas siitä, miten yhteiskunta sitten tulee jakautumaan ehkä siihen top 10 ja sitten siihen matalaan 90%, jotka viettää aikansa pelaamalla ja virtuaalitodellisuudessa siinä, missä se rikkain, ne jotka tekevät näitä pelejä ja saavat niistä rahat, niillä on niinku vapaus sitten, niillä on niin paljon enemmän rahaa suhteessa niihin, jotka ei tee mitään muuta kuin pelaa niitä pelejä. Et ne voi niinku toteuttaa itseään matkustamalla ihan reaalisesti. Ja niinku mä voin kysyä tässä, että jos se olisi niin hienoa vaan uppoutua sinne virtuaalimaailmaan, minkä takia nämä miljardöörit, jotka voisivat niinku millä tahansa lentokoneella lentää, miksi ne menee huvijahdeilla viikkokausia paikasta A paikkaan B, kun ne pystyvät, niillä olisi rahaa tehdä se.
Niillä on niin mahtava se jahti.
Mutta tämähän on tärkeä asia, siis todella tärkeä se, että miten yhteiskunta jakautuu, että mehän voidaan valita se tänään jollakin tavalla, jollakin meidän valinnoilla, että halutaanko me se yhteiskunta, missä on vain 10%, jotka tekee. Ja nehän on nämä asiat, mitä me valitaan.
Jos haluaa kauniisti ajatella älypuhelimesta, niin onko älypuhelin vain metafora kaikille henkisille kyvyille, joita toivoisimme, että meissä kaikissa olisi? Esimerkiksi onko se telepatian ruumiillistuma?
Älypuhelin on sehän on ihan mahtava. Se on siis viime aikojen teknologinen niin kuin supermurros, jota esimerkiksi Nicholas Negroponte, joka kirjoitti 90-luvun puolivälissä tällaisen Being Digital teoksen, jossa se niin kuin näki tulevaisuuteen aika tarkkaan, niin sen ennuste oli, tämä oli jo silloin, kun oli GSM Suomessa, että joo, tulevaisuudessa on tällainen, että voidaan paikantaa ihminen, että missä se liikkuu rakennuksessa, niin juuri siinä huoneessa puhelin soi. Ja se ei nähnyt, jotkut tällaiset ennustajat, niin se ei nähnyt tätä älypuhelin, että meillä on tietokoneet ja ikkuna sinne maailmaan, niin sitä harvat on nähnyt sitä sen suuruutta. Sitä ei nähty Nokiassakaan vielä edes vuonna 2007, kun tuli iPhone.
Mutta älypuhelin asia kiinnostaa myös professori ja filosofi Juha T. Hakalaa. Hänen mukaan tylsyys on nyt muotia ja kirjassaan Tylsyyden ylistys, niin Hakala pureutuu uusimpiin tylsyystutkimuksiin ja tutkii tylsyyttä niin aikamme kuin entisaikojen ilmiönä. Ja näin älylaitteiden valtakaudella tylsyyttä on helpompi paeta kuin koskaan. Mutta tämä ei hänen mielestä ole yksinomaan hyvä asia, koska me tarvitaan myös tylsyyttä. Eli se, jos me paetaan älylaitteisiin, kun meillä on tylsää, niin sitten me ei enää olla innovatiivisia ja luoda uutta. Kuuntelet Kulttuuri Ykkösen kisastudiota täältä Helsingin Musiikkitalosta. Tänään vieraina ovat vararehtori Henrikka Frank, kosmologian professori Kari Enqvist ja yrittäjä huppari hörhö Sami Kuusela. Sami Kuusela, mitä olet pohtinut tällä viikolla?
Mä oon pohtinut sitä, että kuinka tyhmää on kansa.
Mm-hmm. No niin, se on sitten siinä. Että, nyt voidaan mennä kotiin.
No voi hyvänä aika, kuinka paljon tuolla internetissä on juntteja.
Okei.
Tuli tällainen uutinen. Tämä on Iltalehden uutinen, jossa kerrottiin, että maahanmuuttovirasto on saanut uuden graafisen ilmeen. Ja sen hinta oli joitain kymmeniä tuhansia. Ja sitä ei ollut pystyt tarkkaan määrittelemään sen takia, koska siinä on ollut kaikenlaisia toimijoita ja on pitänyt uudistaa sitä sun tätä ja kylttiä ja matskuja ja nettipalveluita ja jne. Et siinä on kuitenkin aika paljon vaivaa. Ja sitten kun maailman masentavin ketju on tämän Facebook, ja kun Iltalehti on jakanut tämän juttunsa, kun siellä suomalaiset paukuttaa aluksi, että maahanmuuttovirasto, sitähän ei tarvittaisi ollenkaan, vaan rajat kiinni. Se nyt on ihan basic. Mutta sitten täällä on just tällaisia niinku juttuja, joissa hoetaan, että kuinka tällainenkin joku ihminen nimeltä Omakide, whatever that means, olisin tehnyt tuon satasella ja tarviiko maahanmuuttovirasto yleensäkään 2K mitään logoa. Kyllä tuollaisen teltan osaa piirtää jo 4V-lapsi. Niin tässä lähinnä vaan silleen, että luovan työn arvostus ja se, että joku tekee jonkun ilmeen jollekin. Sillä on aika iso merkitys ihan mielikuvatasolla ja ylipäätänsä siihen, että miten asiat toimii. Graafinen suunnittelu voi olla niin kuin aika tärkeässä osassa, mutta kansahan sitä ei tajua, vaan tuolla on moni sanonut, että olisi vitosella tehnyt ja että minäkin osaan logoa ja ruma on, koska sitä myös liittyy, että kun se on semmoinen aika yksinkertainen graafinen, sellainen kolmioita, niin se olisi pitänyt olla monimutkaisempi, että olisi ollut vaikeampi piirtää se.
Mitä tämä uusi graafinen ilme teidän mielestä, miltä se näyttää?
No mä en osaa siihen ottaa kantaa, mutta tämähän on tietenkin tämmöinen yleinen ilmiö ollut tietenkin kauan, mutta ne vaan näkyy tuolla sun internetissä nyt. Että ei ymmärretä arvoa. Siis tämä vanha juttu, että apinakin piirtäisi ton taulun, siis siitähän on taas sai, että miksi me maksetaan tolle muusikolle, kun se soittaa tollain. Siis ettei ymmärretä työn arvoa tai mitä sen takana on tai mikä joku brändin takana on. Sinne liittyy kaiken maailman ihmisten ajatusten muuttamista ja uusia, siis kaikkea mitä siihen liittyy. Että tämä ilmiö mun mielestä, että kaikessa valitetaan, se on vaan nyt in your face jollakin tavalla, että me vain ollaan tietoisia siitä. Se on ehkä se.
Niin, kyllä tässä on ehkä monta ulottuvuutta avautuu heti ja yksi on tietysti tämä, että luovaa työtä nyt ei yleensä arvosteta, että olisin minä tuon runon kirjoittanut niin itsekin. Ja
siinä on vain 3 sanaa.
Niin, mutta että toisaalta sitten toinen aspekti on myös se, että siis eihän asioilla ole mitään absoluuttista arvoa. Siis kapitalistisessa yhteiskunnassa ei ole mitään niin kuin arvoa asioilla, esineillä, työllä. Se ainoa arvo on se, mitä siitä ollaan valmiita maksamaan, eikä mitään muuta. Et siinä mielessä, että eikö tätä nyt voisi ajatella tämmöisenä terveenä kapitalistisena kilpailuna, että huutokaupata, että minä teen niin sen vitosella.
Niin. Joo, niitähän on näitä tällaisia palveluita, joista voi ostaa sen logon, jos se logo on se ainut asia. Mikä,
jos haluaa kuvan.
Niin, jos haluat jonkun niin logon niin itsellesi, niin sen saa kyllä aika halvalla tuolta tuollaisista joukkoistetuista palveluista. Niin. Siinä on tietysti tässä, että kun puhutaan aina näistä, että tässähän on vain 3 sanaa tässä runossa, minäkin olisin voinut, tai tuossahan on vain 5 viivaa tuossa taulussa. niin unohdetaan se prosessi, mitä siitä on jätetty pois. Kun se on kuitenkin niin kuin pitkällisen kokemuksen ja sit ehkä sit sen asiakkaan kanssa on neuvoteltu ja käyty monta eri vaihtoehtoa.
Joo, joo, toki näin on, mutta sitten voidaan kysyä, että no onko sillä arvo, mikä on sen arvo?
Mielestäni Karilla on tosi hyvä pointti tässä, että se arvo on siis, eihän se ole, joka maksaa. Mitä siitä on valmis maksamaan?
Et vaikka sä teet 100 000 tuntia työtä, että sä vois sanoa, että mä oon nyt 100 000 tuntia käyttänyt tähän, että sen takia teidän täytyy maksaa mulle 100 000. Mutta jos kukaan ei halua maksaa, niin sillä työllä ei ole ollut arvoa.
Eikö se ole tärkeää myös, että tänä päivänä esimerkiksi grafiikka, joka kuitenkin käsittelee aatteita ja vahvoja inhimillisiä asioita, että se todella ajanmukaistetaan? Koska tämäkin, tämä on uudistettu 2008, tämä maahanmuuttoviraston symboli, ja nyt vasta uudistettiin. Eikö se ollut korkea aika?
Toi on musta kiinnostavaa myös tuosta, kun tuota katsoo, toi näyttää paperilennokilta. Et siis, että lähdetään niinku paperit ja sitten jotenkin lennetään sitten toiseen maahan, niin mutta sieltä tulee.
Mutta ei mun mielestä, eikö joo, se näyttää teltalta, että on kaikki mukaan, niin, kaikki saa olla samassa soputeltassa.
Niin siellä telttakylästä lähdetään niinku paperit ja sitten lennokilla lennetään Suomeen tänne nautiskelemaan meidän hyvinvointivaltion hedelmistä ja mukavista ihmisistä.
No niin, no niin.
Jotka toivottavat kaikki niin mukavasti tervetulleeksi. No, kansa on niin kivaa.
No mitä tämä sitten symboloi? Tässä on tumman sinistä ja sitten vähän semmoista niin kuin kyyhkyn harmaata. Niin mikä tämä on niin kuin tämä teidän tunnelma tästä? Onko teillä tämmöistä niin kuin symboli?
No siinä on joku sellainen lennokki, lintu tai teltta. Semmoinen
niin kuin pikumpi niistä. Se on myös terävän okkasen linnun näköinen, niin. Eikö se ole?
Se on vähän linnun näköinen, joo. Et en tiedä, mitä varmaan siinä nyt on, sitä on sitten mietitty 1000 tuntia ja siinä on varmaan joku syvällinen viesti. Eikä mulla sitä mitään sitä vastaan ole. Kyllä voin uskoa, että se maksaa 10 000. Kaikkihan maksaa nykyään 10 000.
Niin, kun lähtee ulos himasta, niin tipahtaa heti 10 000 jonnekin.
Ja sulla on 10 000 taskussa.
30 000.
Mutta pitää muistaa, että tämähän on pelkästään, tämä on vähän harhaanjohtava tämä otsikkokin. Täältä näyttää Maahanmuuttoviraston uusi logo ja sitten uusi ilme maksoi 10 000 euroa.
Niin kuin ilme ja logo.
Ilme ja logo on täysin eri asia. Jos mietitään, miten joku visuaalisuus toimii niin kuin kaikessa.
Siis kyllä ilme tarkoittaa tai koko strategian muutosta ja koko sen niin kuin brändin muutosta jollakin tavalla. Mutta eihän kaikkia voi kouluttaa tämän internetin kautta, varsinkaan jonkun anonyymin niin kuin keskustelupalstan kautta.
Ja tuossa on semmoinen hauska juttu, minkä huomaa esimerkiksi jos erilaisia ilmaisumuotoja, että miten ihmiset reagoi. Parasta on, mitä mä oon ikinä tehnyt, on ollut äänisuunnittelija, koska sitä ei niin kuin normaali ihminen harjoittele koulussa ollenkaan, niin sille jos se ei edes huomaa, kun siihen vaikutetaan, vaikka jos tehdään leffaan ääniä, niin sitten että siinä nopeutetaan aikaa tai kohdistetaan huomiota tai tehdään muistumia ja kaikkea tällaista, vaan se vaan on hypnoosi, se on niin kuin hypnoosin väline. Sitten mennään kuviin. Niin kuvat alkaa olla, kun kaikkihan on osaa jotenkin piirtää, niin sitten niillä on jo enemmän sanottavaa niistä. Ne voi vaikka sanoa, että ton logon pitäisi olla isompi tai en tykkää vihreästä. Ja sitten kun mennään vielä tällaiseen yleisempään, niin sitten aivan liian moni ihminen kuvittelee osaavansa kirjoittaa. Tai että voi kommentoida jotain kirjoituksia, koska hän osaakin. No niin, kyllä osaa laittaa sanoja ihan silleen paperille, joista voi saada edes jonkunlaisen järjen, mutta ei se ole kuitenkaan ammattilainen kirjoittamisessa.
Mullekin aina joskus on sanottu, että kiva, että joku viitsii noita kirjojakin kirjoitella.
Kirjoitella.
Ja mä oon ajatellut, että ehkä Picassollekin sanot, haluamatta nyt verrata itseäni. Että kiva,
tulit
että
kuitenkin
joku,
verranneeksi.
Kiva, että joku jaksaa noita taulujakin maalailla.
Niin. Mutta Amadeus-elokuvassa siinä klassisessa oli hyvä yksi kohtaus, kun tässä Salieri. Joo, ei kun se oli se kuningas, joka Mazzurri oli just soittanut yhden kappaleen, niin hän oli matkinut Salieriä ja tehnyt paremman. Niin sitten tämä kuningas oli katsoi sitä vai sitten katsoi sitä nuorta ja sitten se ei tietenkään osannut musiikkia, mutta kuninkaana täytyy sanoa jotain. Ja hän sanoi vaan, too many notes.
Okei, tämä elää edelleen tämä sanota, kyllä. Mutta useimmiten ihmiset voivat olla myös kateellisia, että joku on tehnyt jotain hienoa. Mm. Että jos joku on tehnyt vaikka semmoisen taideteoksen, joka näyttää helpolta, niin sitten sanotaan vaan, että mäkin olisin voinut tehdä ton. Mutta sitten toisaalta siinä on kuitenkin kysymys aina valinnasta ja siitä, että on aktiivinen, niin kuin Kari Enqvist sanoi, että kirjoittaa sitten sen kirjan.
Ja se on ihanaa, että on ihmisiä, jotka on joidenkin alojen ammattilaisia. Tällainen yhteiskunta, jossa joku keskittyy tekemään vaikka maahanmuuttovirastolle uutta ilmettä. Ja se on sellainen, joka selkeyttää sitä koko sen niin kuin meininkiä ja mielikuvia ja auttaa jopa siellä olevia ihmisiä, jollain tunnetasolla ainakin johonkin tiettyyn suuntaan ja jne. Niin se on mahtavaa, koska muuten me elättäisiin sellaisessa kaauksessa, jossa kaikki olisi sellaisia yleisasiantuntijoita ja kaikki tehtäisiin vähän tosi huonosti.
Grafiikka voi olla signaali. Kuinka nopeasti grafiikka vanhenee? Tässä meni 10 vuotta tämän
kato Helsingin Sanomien, logo. Niillä toi on ollut sama kuinka kauan jo?
Se on hyvin semmoinen jugendtyyppinen.
Niin, sitä on vähän kai jotenkin vaan hiottu, mutta tosi, tosi hyvä esimerkki. Tietysti kun Vallilas on tämä OP:n pääkonttori, joka on oikeasti tosi hieno arkkitehtuurinen niin kuin teos, joka on siis kummallisen jännän muotoinen, paljon lasia ja kaikkea ja muuta, ja se on niin kuin todella hieno. Mutta sille on nyt sitten joku niin kuin juntti, niin kuin minäkin olen graafikko päissään, niin keksinyt sinne sellaisen jutun, että ripustetaan sinne tasaisin välein näitä OP:n pyöreitä, kasari, ihan hirveitä logoja, pilaamaan täysin se julkisivu. Ihan niin kuin silloin olisi jotain sellaisia rumia näppylöitä sillä mahtavalla teoksella.
Mutta se on varmaan sitä, että halutaan huomiota.
Niitä, että kyllä se logo pitää näkyä, kyllä se pitää se logo näkyä. Laittaisi vaikka sinne katolle jonkun pallon, jossa olisi se, tai tekisi jotenkin tilaisi se joltain, joka osaa.
Mikä on teidän kaikkien suosikki grafiikka? Tuleeko mieleen?
Siis joku logo vai?
Logo.
No.
Mulla on ehkä toi, niin kuin tuolla Roomassa, kun viemäreet kansissa lukee se SPQR, joka on 2000 vuotta vanha, että se on aika...
Se on Mediterranean style.
Niin.
Mediterranean noir. Sitten mennään, että Pompeissa on myös hyvää grafiikkaa. Niin. Jos näissä vanhoja on semmoisia...
No, mutta siis tämähän oli vaan semmoinen stamppi, että se on senaatti ja kansa
niin. Meitsi nokittaa jollain nuolenpää kirjoituksella.
Ei, mutta kyllä on joitakin tosi hyviä logoja. Nikein logohan näyttää hyvältä, koska se kertoo vauhdista ja kaikki myös siis semmoisia klassisia logoja, niin kuin Nike.
Ja sitten se, miten on koodattu vaikka Coca-Colan.
Niin. No se on vähän saman tyyppi. Niin, se on se, me muistetaan tämmöisiä.
Kolme raitaa.
Niin.
Ja kaikki ne oikeusjutut niistä.
Niin.
Karhu myine.
Kyllä.
Jollain mitättömän summalla Adulle.
Nyt voisin viikonloppua viettää sillä tavalla, että käy kaupungilla katsomassa logoja ja graafisia ilmeitä. Kulttuuri Ykkösen kisastudio kiittää Henriikka Frankkia, Kari Enqvistiä ja Sami Kuuselaa. Minä olen Pia-Maria Lehtola ja tänään täällä kanssani olivat myös äänitarkkailija Antti Pohjola ja tuottaja Pekka Toikka. Kaikkia Kulttuuri Ykkösen lähetyksiä voi kuunnella Yle Areenassa. Viikon ensimmäisen Kulttuuri Ykkösen aiheena on Kansallisteatterin yhteiskuntakriittinen näytelmä 11 hetki tekijöidensä ja vallan tutkijan arvioitavana. Professori Anu Kantola, käsikirjoittaja Sami Keskivähälä sekä näytelmää avustanut tutkiva journalisti Jarno Liski keskustelevat Jakke Holvaksen johdolla siitä, mikä oli väistämätöntä ja mikä olisi ollut väistettävissä. Hyvää maaliskuun ensimmäistä viikonloppua.
Näin toivotti Kulttuuri Ykkösen toimittaja ja juontaja Pia-Maria Lehtola. Kulttuuri Ykkönen siis jatkaa uusin aihein taas ensi viikolla. Huomenna lauantaina iltapäivällä radioteatteri jatkaa kuunnelmasarjaa Komisario Koskinen ja Hiirileikki Seppo Jokisen romaanin pohjalta. Ja nimiroolissa on Tommi Korpela huomenna iltapäivällä kello 15 alkaen. Huomisissa välilevyissä kuunnellaan tarinoita kulta-ajalta ja 1900-luvun alkupuolen legendaaristen muusikoiden sävellyksiä ja äänitteitä. Luvassa on muun muassa Vladislav Spielmanin ja Fritz Kreislerin soittoa. Näin Kare Eskolan toimittamassa ohjelmassa huomenna kello 14. Kello on runsaat 5 minuuttia vaille 16. Nyt kuulemme uutiskatsauksen englanniksi Yle News.